Բարի լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Արդյոք ճանաչելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Բաքուն ընդունում է, որ ներխուժել է Հայաստանի տարածք և ինչ կարելի է ակնկալել այսօր Մոսկվայում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի ազգորսնախարների հանդիպումից։
Ճանաչել են Հայաստանն ու Ադրբեջանը, պայմանավորվել են ճանաչել, ինչպես են ճանաչելու այդ պրոցեսը, ինչ է նշանակում, որևէ պարզ պատկերացում չկա, եւ հետեւաբար շատ դժվար է ասել, թե առարկայական առաջընթացը, որ մինչեւ հիմա եղել է, ինչպիսին է եւ այլ ինչպես կարող է զարգանալ, օրինակ մոսկովյան հանդիպմանը։
Եվրամիությունը հայտարարում է, դեպի Ռուսաստան արտահանման ծավալների զգալի աճը կասկածելի է։
Բարձրաստիճան Պաշտոնյան մատնացույց է արել ԵՄ-ի պետություններից մի շարք երկրներ և այդ պետություններից դեպի Ռուսաստան արտահանման զգալի աճը։ Ղազախստանի և Ղրղստանի կողքին տվել է նաև Հայաստանի անունը։
Մայիսի 20-ը թանգարանային գիշեր համաեվրոպական ակցիայի իրականացման օրն է, երբ թանգարանները բաց են մինչև կեսգիշեր։
Մենք նաև փոխել ենք սակագները և բացի սակագներից նաև մոտեցումները, հիմա մինչև 12 տարեկան բոլոր երեխաները կարող են անվճար այցելել թանգարաններ։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում կընդունի Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերներին Արարատ Միրզոյանին և Ջեյհուն Բայրամովին։ Նախարարները երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Բացի այդ, կկայանա հայ-ադրբեջանական առանձին հանդիպում խաղաղության պայմանագրի կնքման հեռանկարների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագիտական ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով արտգործնախարարները մանրամասն կքննարկեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, այդ թվում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, սահմանազատումը հայ-ադրբեջանական սահմանին, կքննարկվի նաև երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի, ինչպես նաև հասարակության փորձագետների և խորհրդարանների շփումներին նախապատրաստումը։ Զախարովան տեղեկացրել է, որ Լավրովը նախապատրաստում է նաև առանձին հանդիպում ունենալ իր հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ, որոնց ընթացքում կարծիքների փոխանակում է սպասվում երկկողմ և միջազգային օրակարգի ամենահրատապ հարցերի շուրջ։ Առաջիկա բանակցություններին ուշադրությունը առավել մեծ է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։ Նա հայտարարեց, որ մայիսի 25-ին Մոսկվայում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ։ Հավանաբար նախարարները կսկսեն նախապատրաստել այդ հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությանը, անկախ նրանից, թե որ հարթակում են ընթանում բանակցությունները։ Երեք ճեպազրույցում ասել է պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ տեղեկացրեց, որ իր և Իլհամ Ալիևի Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո և Քիշնևում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների մասնակցությամբ ծրագրված Հունիսմեկյան հանդիպումից առաջ եւս մեկ բանակցություն է նախապատրաստվում Մոսկվայում Պուտինի միջնորդությամբ։ Ճապոնիայում մեկնարկում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը, Ռոյթերսը հղումանելով Եվրամիության աղբյուրներին հայտնում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կիրակի օրը ժամանելու է Ճապոնիա մասնակցելու G7-ի գագաթնաժողովին։ Կիևի իշխանությունները դեռ չեն հաստատել այս տեղեկությունը։ Մեծ Բրիտանիան կարգելի ռուսական ադամանդների ներկրումը Մոսկվայի դեմ իր վերջին պատժամիջոցների շրջանակներում այսօր հայտարարել է Downing Street-ը։ Եվ այսպես մայիսի 25-ին նախատեսված Մոսկվայում Երակոգում հանդիպումից առաջ այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում բանակցելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Ինչ կարելի է ակնկալել արտգործնախարարների հանդիպումից եւ արդյոք ճանաչելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Բաքուն ընդունում է, որ ներխուժել է Հայաստանի տարածք։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ինչ նկատի ունի վարչապետ Փաշինյանը, երբ ասում է, թե Երևանի ու Բաքվի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը մեկ քայլ առաջ է։ Արդյոք դա նշանակում է, որ ճանաչելով Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանը ընդունում է, որ ներխուժել է Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ, քանի դեռ հստակ չէ, թե այդ մեկ քայլը ինչ է ենթադրում, դժվար է ասել նաև, թե ինչ կարելի է սպասել այսօր Մոսկվայում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից։
Նա եթե այդ ճանաչումը կա, հիմա Ադրբեջանը այդ ճանաչման շրջանակում ընդունում է, որ ինքը մտել է Հայաստանի տարածք Իշխանասարում, սեպտեմբերին Ջերմուկում, այլ մյուս դրվագները, որոնք մենք ունենք, թե այստեղ էլի դեռ քննարկումների եւ այլ հարցեր կան։ Այսինքն այս հարցը նույնիսկ պարզ չէ։ Հայտարարվում է, որ ճանաչել են Հայաստանն ու Ադրբեջանը, պայմանավորվել են ճանաչել, ինչպես են ճանաչելու, այդ պրոցեսը ինչ է նշանակում, ինչպես է այդ պրոցեսը առնչվելու մինչև այսօր եղած այն խախտումներին, որոնց մասին Երևանը բարձրաձայնել է, այս հանգամանքների մասին որևէ պարզ պատկերացում չկա, եւ հետեւաբար շատ դժվար է ասել, թե առարկայական առաջընթացը, որ մինչև հիմա եղել է, ինչպիսին է եւ այլ ինչպես կարող է զարգանալ, օրինակ մոսկովյան հանդիպմանը։
Բադալյանի համոզմամբ, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Վելուցաբանի խոսքով նման պնդում դեռ չի կարելի անել, չնայած փաստացի դա խորհրդային Ադրբեջանի տարածքն է, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
Եթե ես չեմ սխալվում, հետևյալ ձևակերպումներն են օգտագործվում։ Հայաստանը ճանաչում է 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը, այսինքն այստեղ ձևակերպումներ են, որոնք այդքան էլ միարժեք չեն։ Հիմա այդ 86,600-ն է ճանաչում, թե ճանաչում է այդ տարածք ունեցող Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը, դիվանագիտության մեջ այս ձևակերպումները շատ-շատ կարևոր են։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ այդուհանդերձ մենք միարժեք իրողությունների հետ առնչություն չունենք,
որտեղ չենք կարող միաշանակ վնդել, որ Հայաստանի իշխանությունը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Ես կարծում եմ, որ այո, այդպիսի պնդում անելու բավարար հիմքեր չկան։
Քաղաքական մեկնաբանի համոզմամբ, չնայած հաճախակի դարձած բանակցություններին, ստեղծված իրավիճակը թույլ է տալիս ասել, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև շոշափելի համաձայնությունների նախադրյալներ չկան, եւ հաստատուն ու երաշխավորված խաղաղության հեռանկարը այդքան էլ մոտ չէ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիությունը կարող է սանկցիաներ կիրառել նաև հայկական ընկերության նկատմամբ։ Եվրոպական միության Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթի թիրախում կլինեն ոչ ռուսական ընկերությունները, որոնք Մոսկվային ուղակի կամ անուղակի սատարում են արևմտյան պատժամիջոցները տարատեսակ ստվերային գործարքներով շրջանցելու հարցում։ Փաթեթում կներառվեն ավելի քան 35 ընկերություններ, այդ թվում Հայաստանից, Եվրոպական հանձնաժողովը ցուցակը փոխանցել է Եվրամիության երկրներին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Նաև Հայաստանի միջոցով Ռուսաստան արգելված ապրանքներ հասցնելու վերաբերյալ ամերիկյան նախազգուշացումներից հետո հիմա էլ Եվրամիությունն է հայտարարում դեպի Ռուսաստան արտահանման ծավալների զգալի աճը կասկածելի է։ Առանձին համակարգերի բացերի շնորհիվ պատժամիջոցները շրջանցել ցանկացողները կարողանում են դա անել։ Առևտրի միջոցով պատժամիջոցները շրջանցելու որոշակի ձևեր կան։ Նախորդին հայտարարել է Եվրամիության տնտեսական հարցերով հանձնակատար Պաուլո Ջենտիլոնին։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան մատնացույց է արել ԵՄ-ը պետություններից մի շարք երկրներ և այդ պետություններից դեպի Ռուսաստան արտահանման զգալի աճը։ Ղազախստանի և Ղրղստանի կողքին տվել է նաև Հայաստանի անունը։ Պաշտոնյան, սակայն, չի հստակեցրել, թե արգելված որ ապրանքների մասին է խոսքը։ Ըստ Եվրոնյուզի, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո 2022-ին ԵՄ-ի անդամ պետություններից Հայաստան արտահանման ծավալները շուրջ 1.9 միլիարդ եվրո են կազմել, այնինչ նախապատերազմական 2021-ին այս ցուցանիշը 860 միլիոն էր։ Օգնում է արդյոք Հայաստանը Ռուսաստանին շրջանցել արևմտյան հայ-արաբական պատժամիջոցները։ Վերջին ամիսներին հաճախակի դարձած արևմուտքի զգուշացումներին զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, Երևանը Մոսկվային չի օգնում շրջանցել պատժամիջոցները։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը շեշտում է, բանավոր խոսքերից բացի հայկական կողմն իր այս պնդումը պետք է կարողանա փաստարկված հստակ ներկայացնել արևմուտքին։
Այդ բացատրել նշանակում է փաստարկված հաշվետվողականության և թափանցիկ ձևով ներկայացնել այդ ամենը, ինչը բանավոր կերպով, այսինք ասվում է, որևէ երկիր, ինչ դուք պատկերացնում եք, այսինքն հիմա արևան երկրներից, որ վեր կենան, ասեն, այո, մենք դիտավորյալ այդ սանկցիաները փորձում ենք խախտել, անցնել դեր։ Չեն ասի բնականը, բոլորն էլ այդ են ասում։
Պատժամիջոցները Հայաստանի կարմիր գիծն են, օրերս չեխական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում ասել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը նշել է, որ պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքների մասով Երևանը փորձում է հնարավորինս թափանցիկ լինել ու շեշտել, թե Երևանն այս հարցով համագործակցում է բոլոր կողմերի հետ։
Այնտեղ, որտեղ ազատ տեղ կա, մենք ուրախությամբ բավարարում ենք ռուսական պահանջարկը։ Պատժամիջոցները մեր կարմիր գիծն են, եւ մենք դա շատ հստակ ասում ենք ռուսներին։ Մենք չենք ուզում ձեզ վնասել, բայց մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ ինքներս հայտնվել պատժամիջոցների տակ։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մայիսի 18-ը թանգարանների միջազգային օրն է, իսկ մայիսի 20-ը թանգարանային գիշեր, համաեվրոպական ակցիայի իրականացման օրը, երբ թանգարանները բաց են մինչև կեսգիշեր։ Հայաստանի թանգարանները ամեն տարի միջոցառումներ են կազմակերպում այս օրերին, անվճար բացելով իրենց դռները այցելուների առջև։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
1977 թվականից թանգարանների միջազգային խորհրդի ԻԿՕՄ-ի որոշմամբ մայիսի 18-ն ամեն տարի նշվում է որպես թանգարանների միջազգային օր, որը հնարավորություն է տալիս անվճար այցելել աշխարհի ցանկացած թանգարան և մասնակցել թանգարանների նախաձեռնած ամենատարբեր միջոցառումներին։ Հայաստանում թանգարանների միջազգային օրվա մեկնարկը տրվեց Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանում, որտեղ հրավիրված ասուլիսին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Ալֆրեդ Քոչարյանը շեշտեց.
Այս տարի ծրագրին միացել են 116 թանգարան Հայաստանից և Արցախից, բազմազան շատ հետաքրքիր միջոցառումներով։ Այս տարվա խորագիրն է «Թանգարաններ, կայունություն և բարեկեցություն», որը որ ամբողջ ժողովին համահունչը լիազոր մարմնի, այսինքն նախարարության մոտեցմանը տվյալ ոլորտին։ Եվ այդ շրջանակներում կուզենայի հնչեցնել մի քանի տվյալներ։ 2022 թվականին մենք ունեցել ենք շուրջ 1,078,000 այցելու, իրականացվել են, համալրվել է թանգարանային ֆոնդը շուրջ 17,000 առարկայով, իրականացվել են 225 ժամանակավոր ցուցահանդես, 2713 գիտակրթական ծրագիր և 658 միջոցառում։ 2023 թվականին արդեն իսկ ունենք մոտարապես 116,000 այցելու և իրականացրել ենք 50-ից ավել ժամանակավոր ցուցահանդես։
Փոխնախարարն ասաց, որ դեռ անցյալ տարվանից հիմնանորոգման աշխատանքներ են սկսվել Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, պատմության թանգարանում, այս տարի դրանք իրականացվեն նաև Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանում և այլ թանգարաններում։ Իրականացվեն ոչ միայն հիմնանորոգումներ, այլ նաև կբարելավվի թանգարանների տեխնիկական հագեցվածությունը։ Եվ ևս մի կարևոր փաստ.
Մայիսի 1-ից այս տարվա մենք նաև փոխել ենք սակագները և բացի սակագներից նաև մոտեցումները, հիմա մինչև 12 տարեկան բոլոր երեխաները կարող են անվճար այցելել թանգարաններ և տարբեր սոցիալական խմբերի համար մենք ունենք հատուկ գնացուցակ և մոտեցում։
Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի տնօրեն Արմենուհի Ավետիսյանն էլ ընդգծեց, որ այս տարին հոբելանական է թանգարանի համար։
Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանը քաղաքի ակտիվ մշակութային օջախներից է, այս տարին մեզ համար հոբելյանական է։ Թանգարանի հիմնադրման 65-ամյակն ենք նշում և նախապատրաստվում ենք վարպետի ծննդյան 150-ամյակի տոնակատարություններին։ Իսահակյանի տուն թանգարանը ողջ տարվա ընթացքում իրականացրել է բազմաթիվ հետաքրքիր միջոցառումներ, ծրագրեր, կրթական ծրագրեր, որին մասնակցել են ամենափոքրերից ամենամեծերը, և վարպետի տուն թանգարանը այսօր էլ մշակում է հետաքրքիր կրթական ծրագրեր։
Ու ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, մենք ռադիոյեթեր կվերադառնանք ժամը 15-ին։ Մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում, մեր Facebook-յան էջում։ Ազատություն TV-ին հասանելի է նաև Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։